Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 25 траўня.
Ці прывязуць расійскія ядерныя боегалоўкі ў Беларусі?
Я думаю, што эти усилия по размещению в Беларусі ядерного оружия не продолжатся, і я думаю, што они дойдут такі до размещения конкретных ядерных боеголовок. Я думаю, что это произойдет. Вот поэтому в целом, в этом смысле, процесс, который сейчас происходит, абсолютно логично укладывается в эту колею.
Кто будет делить 250 миллионов евро для белорусского громадства?
Это конкретика, просто конкретные примеры. Это, людей, которые 20 лет занимались грантососством, абсолютно относятся к теме.
Ваўкалакі і змяіная царыца. Гэта праўда?
Разазліўся на сына і зрабіў, адправіў яго ваўкі. Пытаеш, як ваўкі? Ну, от ваўком ён стаў. Кажы, ён прыходзіў да хаты, там жонка лупіне, варанага з бульбы кіне на пол. А ты ваўк, быццам, кажа, пакалышы калыску з дзіцем і пойдзе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 траўня міністры абароны Віктар Хрэнін і Сергей Шайгу падпісалі дакументы пра захаванне ядзернай зброі ў Беларусі. То бок, усе, здаецца, ўжо і забылі на лютаўскую заяву Пуціна і думалі, што гэта звычайная пужалка для краін Захаду, але не.
Дакументы вызначаюць парадак утрымання расійскай нестратэгічнай ядзернай зброі ў спецыяльным сховішчы на тэрыторыі нашай краіны.
Пасля падпісання вось гэтай дамовы Хрэнін выступіў з традыцыйнай прамовай пра дзейсны адказ на агрэсіўную палітыку недражалюбных нам краін. Прычым пра тое, што агрэсіўную палітыку праводзіць менавіта Расія, напаўшы на Ўкраіну і дапамагае ёй у гэтым Беларусі і яе ўлады, беларускі міністр абароны агучваць не стаў.
Шайгу таксама выступіў, ён заявіў, што кантроль за ядзернымі боегалоўкамі застаецца за Расіяй, як і рашэнне аб іх прымяненні.
Бескантрольнай зброі ў Беларусі няма і быць не можа, таму кіраваць усім тым, што ёсць у Беларусі, будзем мы тут. Безапеляцыйна заявіў Шайгу і думай, што хочаш.
Што азначае падпісанне гэтага дакумента? Гэта працяг спектаклю, які павінен прымусіць Захад адмовіцца пастаўляць зброю ў краіне. Ці можна чакаць, што ў межах гэтага спектаклю Расія ўсё ж прывязе боегалоўкі ў Беларусь?
Для чаго Шайгу падкрэсліў, што Расія не перадае зброю Беларусі, а пакідае кантроль за зброяй за сабой?
Гэтае важнае пытанне мы задалі палітычнаму аналітыку Артёму Шрайбману.
Ну, в принципе, это продолжение объявления Путина, то есть оформление готовящегося размещения в Беларуси ядерного оружия. Это действительно, я считаю, что цель этого всего упражнения – это принуждение Запада к каким-то уступкам, соответственно, какому-то отказу от поддержки Украины, потому что по задумке Запад должен испугаться, что Россия готова ходить своей эскалацией на ядерную плоскость. Да? Поскольку я не верю, что Запад в этом уступит, да, или его это напугает. Я думаю, что эти усилия по размещению в Беларуси ядерного оружия не продолжатся, и я думаю, что они дойдут таки до размещения конкретных ядерных боеголовок. Я думаю, что это произойдет. Вот поэтому, в целом, в этом смысле, процесс, который сейчас происходит, абсолютно логично укладывается в эту колею. Что касается, почему Шойгу подчеркнул, что Россия не передает оружие Беларуси, ну, снова-таки, потому что было много спекуляций на эту тему, Лукашенко заявлял обратное. Я думаю, что они просто, россияне, решили как-то более четко оговорить эти рамки. Вообще им нравится играться в такое попугайничание с Западом на тему «это не мы нарушаем международное право, это вы его нарушаете». И, соответственно, они любят подчеркивать, россияне, что все их действия, в том числе с ядерным оружием, не нарушают существующие международные законы, в частности, договор о нераспространении ядерного оружия. Так вот, договор о нераспространении ядерного оружия требует от россиян не передавать контроль за своими ядерными ракетами кому-то, кому угодно, не ядерным странам. Поэтому они делают такую оговорку, чтобы выставить себя законопослушной страной, которая соблюдает международное право. Но я думаю, что конкретно в данном случае никаких намерений передавать ядерное оружие Лукашенко у них нет, вне зависимости от риторики. Да, то есть в данном случае просто их риторика, она совпадает с тем, что передавать ядерное оружие Лукашенко – это безумие со всех точек зрения. И пока я таких намерений у них не вижу.
У сваю чаргу гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што падпісанне дамовы аб размяшэнні ядзернай зброі ў Беларусі гэта галоўным чынам прапагандысцкая акцыя.
І нават калі ядзерную зброю завязуць у Беларусь, гэта яшчэ нічога не азначае. Слухаем.
Яна от і до сапраўды выключна арыентаваная на такія прапагандысцкія эфекты. Ну, у пэўным сэнсе яна трошкі дзіўная, бо Лукашэнка, які з тым жа Шайку, які калі той у Мінску заўсёды сустракаецца, Лукашэнка ў Маскве, Шойгу ў Мінску, ці яны сустрэнуцца, гэта яшчэ пытанне, ну, магчыма, Лукашэнка вернецца, яны сустрэнуцца, ну, вось цікава, што яны гэта ўсё падпісваюць, яны гэта ўсё робяць, яны гэта ўсё афармляюць не ў прысутнасці Лукашэнкі, для якога гэта ядзернае пытанне, асаблівае пытанне. Я думаю, што нашы гледачы бачылі гэтыя учора гэтыя кадры, гэтую заяву Такаева, да якой мы, мабыць, яшчэ звернемся, і вось той момант, калі Такаев заявіў пра тое, што ядзерная зброя зараз у Беларусі і ў Расіі адзіная на дваіх, і твар Лукашэнкі, які быў бачны Лукашэнку, відавочна, гэта вельмі, вельмі спадабалася, такая была ў яго усмешка нават шырая. Як мне падаецца. Ну, цяпер па сутнасці, што яны зрабілі? Так, яны падпісалі гэтыя дакументы. Яшчэ тым самым падкрэслілі, што сапраўды ядзерная зброя павінна быць размешчана на тэрыторыі Беларусі. Нічога надзвычайнага гэтым няма, гэта чакалася. Яны таксама падкрэслілі, гэта зрабіў Шайгу, яны далі адказ на пытанне, ці спрычыніцца Мінск нейкім чынам да гэтай ядзернай зброі, да рашэнняў наконт гэтай ядзернай зброі. Адказ Шойгу быў не. Поўны кантроль над гэтай ядзернай зброі застанецца ў руках Масквы. Ну і гэта ў пэўным сэнсе, напэўна, заходнюю грамадскасць супакоіла, у тым сэнсе, што Лукашэнка, ну, пакуль на словах Шайгу, нейкага кантролю альбо магчымасці ўплываць на ядзерную зброю не атрымае. Вось, як яно будзе насамрэч, гэта такое пытанне. Я думаю, што Лукашэнка сам яшчэ будзе выказвацца і будзе там казаць, што ён таксама будзе прымаць удзел прыняцце рашэнняў і іншае, ну гэта ж вядомая рыторыка. Вось. Ну, Хрэнін падкрэсліў, што беларуская армія валодае найлепшым, найсучаснейшым узбраеннем, ну гэта такія фармальныя заявы, тут нічога надзвычайнага няма. Што цікава і што важна? Два пытанні. Што будзе гэта за ядзерная зброя? Ці хутчэй, ці будзе гэта ядзерная зброя на тэрыторыю Беларусі завезена? Ну, калі паглядзець на гэтую дамову пісьмовую, ну так, напэўна, будзе да завезена. Але б я падыходзіў да гэтага вельмі асцярожна, бо вядомы вопыт Савецкага Саюзу, да сённяшняга дня даследчыкі спрачаюцца наконт таго, дзе на тэрыторыі краінаў Варшаўскага дагавору ў савецкія часы была савецкая ядзерная зброя, у якой колькасці і іншая. Паколькі нават існуюць гіпотэзы пра тое, што адпаведныя памяшканні, адпаведныя бункеры, сховішчы былі пабудаваны насамрэч, а ніякай ядзернай зброі там і не было. Што гэта было проста ўсё ўкінута, каб напалохаць заходнюю грамадскасць. Так што, магчыма, гэта будзе нешта такое ў беларускім выпадку. Ну так, яны там пабудуюць нешта, прадэманструюць. А што будзе там унутры, што туды насамрэч завязуць, я не думаю, што мы пра гэта даведаемся, так сур'ёзна даведаемся. Ну, магчыма, будзе нейкая інфармацыя з заходняга боку, бо відавочна, што заходнія спецслужбы за гэтым назіраюць, можа, мы там атрымаем нейкую інфармацыю. Калі ўсё ж такі насамрэч, гэта ўжо другое пытанне, яны нешта завязуць, ну што гэта прынцыпова змяняе? Прынцыпова для Еўропы нічога, бо расійская ядзерная зброя ёсць на тэрыторыі Калінінградскай вобласці. І калі Расія палічыць патрэбным яе ўжыць, ну так яе можна ўжыць і нават з тэрыторыі Калінінградскай вобласці. Так што прынцыпова сітуацыя не змяняецца, ну і гэтую ядзерную зброю ж завозяць не для таго, каб яе выкарыстаць, яе завозяць для таго, каб напужаць, запалохаць. Ну вось гэты крок. А Лукашэнка будзе, зразумела, і ўжо выкарыстоўвае, і будзе надалей выкарыстоўваць гэтае ядзернае пытанне для падвышэння уласнага палітычнага весу, для таго, каб запалохаць Захад і іншае. Я думаю, што на гэта ў яго ад Расіі атрыманы кат-бланш. То яго ў гэтым сэнсе можа трошкі спыніць яго энергію, гэта Кітай. Бо кітайцы на ўсю гэтую ядзерную рыторыку і на ядзерныя пагрозы з расійскага боку, а тым больш з беларускага боку, яны за гэтым назіраюць вельмі крытычна, ім гэта не падабаецца, відавочна не падабаецца. Так што можа Лукашэнка і сапраўды будзе карыстацца гэтымі ядзернымі прагрозамі, а можа і не так ужо і сістэматычна.
Ситуацию с подписанием домовы помеж Белоруссией и Россией на конт размещения у нашей краине российской ядерной зброи нам сегодня комментовали историк Александр Фридман и политичный аналитик Артем Шрайбман.
Еврорадио.фм.
Далее у программы Еврозум.
Что будет делить 250 миллионов евро для белорусского громадства?
Это конкретика, просто конкретные примеры. Это, людей, которые 20 лет занимались грантом
собственно,
абсолютно относятся к теме.
Ваукалаки и змеиные царыцы, это правда?
Разозлился на сына и зрабил, отправил его в волки. Пытаешь, як волки? Ну вот волком я стал. Кажи, он приходил до хаты, там же он колупине вареного с бульбы кине на пол. А ты волк, быцем, ты, кажи, покалыши колыску с детьми и пойди.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. У матчы фінальнай серыі мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе Мяшкоў Брэст атрымаў перамогу над СКА 33-26. Лік у серыі ўжо 2-0 на карысць брэсцкіх гандбалістаў. Трэці паядынак пройдзе 27 траўня ў Мінску. У выпадку перамогі Мяшкоў Брэст зноў стане чэмпіёнам краіны. У 10-м туры футбольнага чэмпіянату Беларусі Батэ упусціў перамогу ў матчы са Славіяй 1-1. Нёман і Тарпеда Белас згулялі ў нічыю 0-0. Іншыя матчы тура пройдуць 26-27 траўня. Інтэр выйграў футбольны кубак Італіі. У фінале была абыграная Флорэнціна 2-1. Для Інтэра гэта 9-ы кубак краіны ў гісторыі. 10 чэрвеня каманду чакае фінал Лігі чэмпіёнаў з Манчэстэр-Сіці. Флорида выиграла полуфинальную серию Кубка Стэнли у Каролины с ликом 4-0. У четвертом поединку Мэтью Ткачук закинул переможную шайбу за 5 секунд до финальной сирены. Это самая поздняя шайба у серии плей-офф у истории НХЛ. У финале Кубка Стэнли Флорида сгуляя с переможцем серии Вегас Даллас. Международная лыжная федерация подтвердила отхиление белорусских и российских лыжников от споборництва. У под ее эгидой проводятся споборництвы по лыжных гонках, скачках с трамплина, фристайле, сноуборде и горных лыжах. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Вы, можа быць, яшчэ не чулі, але летась Еўракамісія прапанавала беларускім дэмакратычным сілам распрацаваць трохгадовы план падтрымкі.
І тыя распрацавалі, распісалі свае патрэбы і склалі дарожныя карты пра тое, што і як збіраюцца рабіць. На тры гады ў Еўракамісіі папрасілі 250 мільёнаў еўра.
Нядаўна дакументы былі прэзентаваныя ў Брусэлі, а неўзабаве пасля гэтага трапілі ў Тэлеграм праз адзін са зліўных каналаў. І тут высветлілася, што зместам гэтых дакументаў задаволеныя не ўсе.
Напрыклад, Павел Усоў іранізуе, што ў Еўракамісіі мала папрасілі і наракае, што праца над дакументамі не была празрыстай.
А Змісер Балкунец назваў тых, хто працаваў над дарожнымі картамі, самазванцамі і аферыстамі. На яго думку, так званы бюджэт адмыслова абаранілі ўціхую.
Важна яшчэ і тое, што за распрацоўкай гэтага плану еўрапейцы звярнуліся да офіса Святланы Ціханоўскай, ад якога і так апошнія два гады частка грамадскасці і палітыкаў патрабуюць прадставіць аўдыт.
Што адбываецца? Нас сапраўды хочуць падмануць і папіліць 250 мільёнаў еўра за бліжэйшыя тры гады. А ці дадуць увогуле столькі? А калі дадуць, дык каму?
Пра гэта ды іншае ў стрыме Еўрарадыё гутарыць палітолог Змітер Балкунец і дэлегат каардынацыйнай рады, адзін з распрацоўшчыкаў гэтага дакумента Яраслаў Бекіш.
Чаму звярнуліся менавіта да офіса Светланы Ціханоўскай? Ну, то бок ёсць шмат палітычных актараў і чаму? Все, да, не буду ніяк удакладняць пытанне, просто чаму?
Два адказы. Першае, таму што Еўракамісія прызнае Светлану Ціханоўскую легітымным прадстаўніком беларусаў, і гэта традыцыя, якая ўжо склалася, і ну, я лічу, што гэта добра, што яна склалася, што ў нас ёсць хоць адзін прадстаўнік. Другой адказ, наколькі мне вядома, офіс Светланы Ціханоўскай у гэты раз запрасіў розныя палітычныя сілы, у тым ліку сваіх апанентаў, таксама удзельнічаць у гэтай распрацоўкі. І сам офіс, скажам так, мінімальна ў гэтым удзельнічаў. Таго ж, калі вы звернеце ўвагу на тую частку дакументаў, якая, як кажаце, была злітая, хаця яна не была злітая, яна была афіцыйна перададзеная розным суб'ектам беларускім, першую чаргу, то там нема ніякіх дакументаў, якія б казалі пра падтрымку непасрэдна палітычных структураў, ну, напрыклад, офіса альбо кабінета, альбо карнцыны рады, альбо каго-небудзь яшчэ. Такі ніцэсэсмент не распрацоўваўся. Я думаю, што будзе распрацоўвацца, хаця я не ведаю, каб гэта было ў якіх-небудзь планах.
Я перадаю слова Змітру Балкунцу. Змітер, вы пісалі пра тое, што не так трэба было. Раскажыце, калі ласка, ваше гледзішча, да? Якія істотныя прэтэнзіі ёсць да таго, як была ўся гэтая справа зроблена? Можа быць, нешта змянілася пасля вось расповеду Ярослава?
Ну, тое, што мы абмяркоўваем, на мой погляд, не мае ніякага дачынення да сітуацыі ў Беларусі. Увогуле ніяк не ўплывае на тое, што адбываецца ў Беларусі, у тым ліку з палітвязнямі, і ніяк не паўплывае на тое, каб завершыць палітычны крызіс у Беларусі. Таму што гэта ўжо не першы вось прыклад, калі некія там людзі абмяркоўваюць некія грошы ў некім патаемным фармаце гэта робіцца. Я памятаю, што магчыма там год ці паўтары таму Еўракамісія ўжо адказала, што больш за 100 мільёнаў даляраў ці еўра было выдадзена на беларускія дэмакратычныя сілы, але калі ў іх потым спыталі, куды гэтыя грошы пайшлі, яны казалі, што пайшлі вось на некія там арганізацыі ці некая грамадзянская на грамадзянскую супольнасць. І мне здаецца, гэта ўсё аддаляе Беларусь ад нейкіх зменаў, таму што ёсць група людзей, якія на працягу многіх гадоў працавалі у гэтай сістэме грантаў, яны залежаць ад тых грантаў, і для них гэта вось некая такая бізнес-палітыка, і гэтыя людзі не прымалі ніякі ўдзел у палітычных дзеяннях, там не вылучаліся на прэзідэнцкую пасаду ў 20-м ці іншым перыядзе. І зараз мы бачым, што нейкая група ліц, якія вырашылі, што яны называюць сябе грамадзянскай супольнасцю, ад імя беларусаў, беларускага народу, спрабуюць прапрацаваць, распрацаваць нейкія там дарожныя мапы, і лічаць, што вось яны павінны ад імя беларусаў выказвацца на конт таго, якія грошы каму патрэбны. А ўвогуле, патрэбны ці гэтыя грошы для сённяшняй сітуацыі? Навошта гэтыя грошы патрэбны? І вось для гэтага трэба спачатку распрацаваць стратегію, а пасля гэтага трэба план дзеянняў мець. І вось уже, калі мы будзем мець такую агульную стратегію, якая будзе таксама узгоднена з еўрапейскімі краінамі, з лучшымі іншымі краінамі, якія аказваюць дапамогу, і пасля таго павінны вось прасіць ресурсы для таго, каб зрабіць нейкія палітычныя змены ў Беларусі. А вось тыя 5 накірункаў, пра які Ярослав казаў, так, гэта таксама магчымыя накірункі, якія могуць паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але калі вось той дакумент, пра які кажуць, які з'явіўся, і там прапісаны некія арганізацыі, я нават не ведаю, хто гэтая арганізацыя прадстаўляе, адкуль яны з'явіліся, чаму там, напрыклад, няма такіх вядомых медыярэсурсаў, як нехта, як Харта, з'явіў вогуле, ніхто гэта не абмяркоўваў. І тое, што я Слава кажа, што была некая кансультацыя, гэта хлусня. Таму што вось, напрыклад, да мяне там на форума дэмакратычных сіл ці да Валеры Цыпкала таксама звярталася, там от была такі звароты, і нас запрасілі адзін раз, там, магчыма, пару там месяцаў таму, папрысутнічаць на адным зуме з прадстаўніком Еўрапейскай камісіі. А пасля гэтага атрымліваем нейкі дакумент, у якім вось нейкія там рэкамендацыі, але ніякіх прапаноў, якія там прагучалі ад нашага боку, яны ў гэты дакумент не былі дададзены. Гэта імітацыя была. І калі мы кажам пра неабходнасць гэты ресурс атрымліваць, размяркоўваць, трэба правесці публічную дыскусію, таму што калі будзе публічная дыскусія, калі будзе дыскусія з удзелам усіх палітычных грамадзянскіх супольнасцяў у Беларусі, у адкрытым фармаце, гэта дасць больш адкрытасці, гэта дазволіць кожнаму беларусу бачыць сітуацыю, якая адбываецца. А тое, што зараз гэта махлярства, гэта там карупцыя і іншае можна слова выкарыстоўваць, таму што гэта ніяк не ўплывае. Я не ведаю, як гэтыя грошы могуць паўплываць на сітуацыю Беларусі, калі там 2-5 тысяч арганізацый нейкіх мелкіх атрымаюць некую дапамогу. Калі няма стратэгіі, можна і там і мільён даляраў патраціць на тое, што нейкія змены ў Беларусі адбыліся, але гэтага не будзе. І я яшчэ нагадаю адну сітуацыю. На працягу многіх год у Беларусі працавалі НКО, якія Лукашэнка пасля 20-го года знішчыў у краіне. Але яны былі не вельмі ўплывовыя ў краіне, таму што яны кантраляваліся рэжымам. У тым ліку грошы, сродкі, якія праходзілі з-за мяжы, яны таксама былі падкантрольныя. І Лукашэнка гэта сітуацыя, такім чынам яна вельмі была для яго, мне здаецца, камфортная, таму што ёсць нейкія арганізацыі, нешта там робяць, але ніякага ўплыву няма, нічога не адбываецца. І то і зараз адбываецца.
Пасля таго, як Бекіш і Балкунец патлумачылі свае пазіцыі наконт гранта Дэмсілам, яны пачалі сварыцца. Калі вы хочаце паслухаць, як гэта было, можаце ўключыць гэты самы стрым на Ютубе.
Падаецца, што апаненты і пабіліся б, калі прысутнічалі ў студыі Еўрарадыё офлайн, а не онлайн. Ярослаў Бекіш сцвярджаў, што форум дэмакратычных сіл, які прадстаўляе Дмітрый Балкунец, меў магчымасць далучыцца да гэтага плану і заявіць пра свае патрэбы, каб атрымаць грошы, але прапанова была праігнараваная.
Балкунец у сваю чаргу абвінавачвае Бекіша ў хлусні, маўляў, прадстаўнікі форуму хацелі паўдзельнічаць у дыскусіі ў Брусэлі, дзе абмяркоўваўся гэты трохгадовы план. Але ім сказалі, што ў залі няма вольных крэслаў.
То бок чорт галаву ці нагу зломіць. У гэтым усім, тым не менш, мы працягваем слухаць вот гэты дыялог Бекіша і Балкунца. Дарэчы, пытанні задае наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў.
Мы ўдзельнічалі ў распрацоўцы гэтых дакументаў, да, ў прыватнасці карты, якая прысвечаная медыям, і ўдзельнічаў шэраг іншых медыяў, там можа было 20 ці 30 прадстаўнікоў розных беларускіх медыяў. Але пытанне, якое задаў Зміцер, чаму не было, напрыклад, Харта і чаму не было Нехты, да? Я на яго адказаць не магу, да? То бок я ўдзельнічаў як шараговы прадстаўнік беларускіх медыяў, якому там можа што-небудзь ёсць дадаць, да, да таго, куды мы ідзём і адкуль і як гэта трэба рабіць. Вось, але не я збіраў, ну, вось гэты пул медыяў, якія будуць удзельнічаць. Mm-hmm. Ну, яшчэ магу сказаць, што, ў прынцыпе, нашыя прапановы былі пачутыя, то бок вось Зміцер, я так разумею, што вы таксама, ну, вот удзельнічалі ў нейкім сазвоне. У нас таксама это было ў Zoom, у рэжыме Zoom канферэнцыі, да? Вось, але тое, што мы казалі, то, ў прынцыпе, было там уключанае ў тым ці іншым выглядзе ў мапу. А адпаведна, вашыя прапановы яны не, да? То бок яны не былі прыняты.
Ну, яны не былі, мы прапанавалі, па-першае, стратэгію распрацаваць сумесную, якая будзе якраз патрэбы грамадзянскай супольнасці і палітычных актараў і нейкія крокі, якія зменяць сітуацыю ў Беларусі. У тым ліку неабходнасць стварэння абранага легітымнага ў глазах беларускага грамадства суб'екта, таму што для мяне, напрыклад, там каранцына рада, гэта не суб'ект, які быў абраны, гэта група людзей, якія там дамовіліся і нешта там робяць, ці там увогуле сітуацыя з пераходу гэтаму з транзішнал кабінета, который таксама узгоднена или узгадана ў дакументе, які распрацаваны. Але гэта група лиц, якія ўвогуле нікога не прадстаўляюць. На адной з папер дакумент, які быў апублікаваны, там ёсць упамінанне, як стейкхолдерс написано транзішнал кабінет, офіс Светлана Ціхановская і ещё там какие-то рук за свободу. Эта історія превращается в то, что какие-то группы лиц сами себя репрезентуют и представляют и говорят имени белорусского народа. В этой ситуации как раз идея выборов таких, которые бы позволили избрать субъектный орган, и определить этих субъектов, она бы сняла вопросы, как раз, которые сегодня звучат. Потому что кто стейкхолдеры, которые представляли в Брюсселе? Вот Ярослав, в качестве кого он представлял организацию или Беларусь представляла? Кто его делегировал туда? Кто Андрея Егорова туда делегировал? На каком основании? По каким принципам это было определено? Почему там не было, например, Андрея Санникова? Почему там не было Зенона Поздняка или Павла Усова? Почему там не было, например, Вероники Цепкало, которая участвовала в 2020 году на выборах? Почему там не было, не знаю, там, нехта представителей еще каких-то лиц? Как это определялось? И это возникает вопрос у людей.
Это важное питание. Я думаю, что можно послушать отказ Ярослава.
Там не было никого из политических представников, сирот спикеров, а кроме того, что отшиняло это мероприемство Светлана Тихановская, будто ей особисто вернулись Еврокомиссия, как бы, ну, там, ее офис, я не ведаю, кабинет распрацевали, ну, организовали этот процесс, то есть она это отшиняла, но я ведаю, что до демократичных сил разных, не ведаю, до яких, я не этой часткой занимался, но был заклик, им были распаусюджены драфты этих документов от команды Цепкала, был Дмитрий Балкунец, и он отримал эти документы, и они не были взлиты, и он отримал их соковику, и он отримал...
Стоп. Документы пришли, когда отправлены были документы в Европейскую комиссию в копии. Никакие пожелания, рекомендации включены не были. И когда речь идет о разработке подобных документов, идут обсуждения, и все участники делятся тогда документами и вносят свои корректировки. А в этой ситуации это было просто использовано группой, опять же, каких-то, ну, людей, которые сказали, что мы разработали, со всеми поделились, со всеми обсудили. Это ложь. Еще раз подчеркиваю. Ни с кем, никаких консультаций по вычетке этого текста не было. И группа Тихановская или там Вечерка, кто в этом участвовал, я не знаю, Добровольский, может быть, там главный человек, который 30 лет занимается грантососством, извините, но это абсолютно правда. Человек не работал многие годы, как Лебедько. 25 лет человек был лидером партии. Нигде не работал никогда, но жил на гранты. И эта ситуация продолжается сейчас. И как вы хотите, чтобы мы сейчас сдвинули эту ситуацию с мертвой точки? Она не сдвинется, пока не будет изменена стратегия. Потому что есть группа лиц, которые жили многие годы на донорстве, на западных грантах. Они привыкли в этом жить. Зачем им что-то менять нужно? Нет никаких у них резонов что-то менять. Поэтому группа лиц какая-то втихаря договорилась, написала, что они там с кем-то проконсультировались. Это все ложь. Я подчеркиваю, призываю все демократические силы, в том числе вас, Ярослав, давайте проведем открытую консультацию по потребностям, по стратегии разработанной и разработке этой стратегии. И тогда обратимся к международным донорам и напишем, что нам нужно для того, чтобы демонтировать режим в Беларуси, для того, чтобы освободить политзаключенных, а не заниматься тем, что оппозиция делала на протяжении 20-30 лет. Она не представляла никакой угрозы для Лукашенко. И если мы хотим, чтобы Беларусь превратилась окончательно в Северную Корею, ушла под Российскую Федерацию, когда все медиа будут зачищены и останутся только там какие-нибудь клочки от того, что сейчас осталось, только давайте дальше так продолжать делать. Это благо Лукашенко, то, что делает вот нынешняя группа во главе там с Тихановской.
Вы слухали дискусію делегата координаційної ради Ярослава Бекіша і представника форуму демократичних сіл Дмитрія Балкунця. У ефірі Єврорадіо вони спробували вирішити, як і на що демсіли мусять потратити 250 мільйонів євро, які Єврокомісія вилучить для вольної Білорусі.
Чи не вилучить?
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ваўкалакі і змяіныя царыцы. Гэта праўда?
Разазліўся на сына і зрабіў адправіў яго ваўкі. Пытаеш, як ваўкі? Ну, от ваўком ён стаў. Кажы, ён прыходзіў да хаты, там жонка лупіне варанага з бульбы кіне на пол. А ты ваўк быццам, кажа, пакалышы калыску з дзецямі і пойдзе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Зіпош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадіо. Сёння ўначы стала вядома, што спявачка Ціна Тёрнер памерла ва ўзросце 83 гадоў пасля працяглай хваробы ў сваім доме ў Швейцарыі. Цягам некалькіх апошніх гадоў яна мела праблемы са здароўем. У яе дыагнаставалі рак у 16 годзе, а ў 17 годзе артыстка перанесла перасадку ныркі. Апошнія гады свайго жыцця яна хацела правесці ў далечыні ад камер. Ціна Тёрнер нарадзілася ў 39 годзе ў амерыканскім штаце Тэнесі пад імем Анна Мэй Булак. У дзяцінстве яна разам з сям'ёй збірала бавоўну і спявала ў царкоўным хоры. Яна пачала кар'еру разам з мужам Айкам Тёрнерам і тады атрымала сваё сцэнічнае імя. У 70-х спявачка разышлася з мужам і пачала сольную кар'еру. У наступныя гады Тёрнер атрымала 8 прэмій Грэмі і статус адной з найвялікшых спявачак сучаснасці. Спявак антысеміт Роджер Уотерс выступіў у Берліне ў вопратцы салдата СС, апаганіўшы тым самым памяць ахвяраў Халакоста. На сваім учорашнім шоу сузаснавальнік гурта Pink Floyd прадставіў статую свінні з зоркай Давіда і іншымі сімваламі, а на фоне трансляваліся надпісы са згадкай пра Анну Франк, адну з самых вядомых ахвяраў Халакосту. Уотерс параўнаў Анну Франк з Шырын Абу Акле, журналісткай Аль-Джазіра, якая загінула ў перастрэлцы паміж салдатамі Цахала і палестынскімі тэрарыстамі. Гэта не першы выпадак, калі Уотерс апынуўся ў цэнтры антысеміцкіх скандалаў, крытыкуючы Ізраіль і пераходзячы мяжу. Паскараносны акцёр і рэжысёр Шон Пен здымецца ва ўкраінскім кінаальманаху «Вайна вачыма жывёл», рэжысёрам якога будзе Мірослаў Слабашпіцкі. Пра гэта паведамляе The Hollywood Reporter. Адзначаецца, што зорка з'явіцца ў 9-й частцы, дзе ён сыграе ролю амерыканскага гукарэжысёра, які выпадкова стаў сведкам пачатку вайны ва Ўкраіне. Здымкі фільма запланаваныя ва Ўкраіне і ў Лос-Анджэлесе летам гэтага года. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Што вы ведаеце пра традыцыю лекавання шэптам? Я, напрыклад, памятаю, як мама мяне вадзіла да старэнькай бабы Антосі. Баба Антося жыла ў хаце ля крыжа. А баба Антося была такая худзенькая, у белай хустачцы, з добрымі вачыма. Яна трымала мяне за мізэнчык і шаптала такія загадкавыя словы пра ляк і перыпалохі, пра тое, як гусына трасецца, дуб усыпаецца, а ляки ад мяне разбягаюцца. Ну, я тут дадам, што гэта было на Палессі. Вось, а табе што-небудзь калі-небудзь шапталі, ведаеш ты нешта пра гэту традыцыю?
Не, Марычка, я па праўдзе нічога такога не ведаю.
Але, ну, цікава гэта ўвогуле, як ты лічыш?
А з твайго адказу я зразумела, што традыцыі паганства ў вас на Палессі там даволі жывыя праз тысячу гадоў.
Так, яны сапраўды жывымі. Вось глядзі, жанчын ці мужчын, якія ўмелі лекаваць людзей, называлі шаптухамі ці знахарамі. Так? Лічыцца, што гэты дар перадаецца ў спадчыну ад бабулі ўнуцы, а ад дзядулі ўнуку. Знахароў баяліся, ну і адпаведна паважалі, бо хто калі не яны – возьмуцца за лечэнне спуду, вось гэта тыя самыя лякі перыпалохі, пра якія я зараз распавядала, ці крыксаў, гэта калі дзеці плачуць уначы не могуць спыніцца, так, ці рожы.
Беларускі фатограф Сергей Лескіць 10 гадоў вандраваў па Беларусі і здымаў шаптух, прычым не толькі здымаў, а даследаваў гэтую традыцыю і запісваў яе.
У 2022 годзе паводле сваіх экспедыцый Сергей выпусціў кнігу, якая называецца «Шэпт». У ёй ён сабраў усё, што ўбачыў, пачуў і што яму распавялі беларускія бабкі, таму што шаптух яшчэ называюць бабкі, так, ісці да бабкі, напрыклад, так, нешта там палекаваць падчас ягоных экспедыцый.
Пра традыцыю шэпту ў Беларусі і працяг працы над праектам Сергей Лескіць распавёў вандра падкасту.
Я і зараз працягваю пэўнай ступені працу над гэтым праектам, бо гэта, канешне, там не столько нейкая праца над другой кніжкай, гэта больш для сябе падсумаваць, ну, з нейкім фіналам праекта я бачу ўсё ж такі выданне фотоальбома, бо, ну, калі зарэкамендаваў сябе нейкім такім візуальным артыстам, то мусіш як бы пачынаць гэта і заканчваць візуалам. Вось, і, ну, проста некаторыя такія размовы, сустрэчы, прэзентацыі, яны крышачку задалі тон у тое, што, ну, не то, што недапрацавана, то, што ў чым можна паглыбіць. І з іншага боку, пока ёсць магчымасць нейка тут катацца, працаваць, я вырашыў заглыбіцца крышачку на мужчынах, менавіта на мужчынах-знахарах. Як зараз гэта ўсё ідзе, ну, фактычна ўжо 3-4 месяцы такой паглубленых пошукаў, паездак, запісаў. Вельмі клёва гісторыі часам трапляюцца і расповеды там і пра ваўкалакаў, там усё што заводна, і ты проста думаеш, блін, ніхера сабе. Гэта было калісьці там у 18-19 стагоддзі там такое запісвалі, гэта немагчыма. А тут 101-гадовая бабулька табе такое распавядае, што вот бацька разазліўся на сына і зрабіў, адправіў яго ваўкі. Пытаеш, як ваўкі? Ну, вот ваўкоўнец стаў. Кажы, ён прыходзіў да хаты, там жонка лупіне варанага з бульбы кіне на пол. А ты волк пыцам, это, кажа, покалыши колыску с детьми и пойди. И там такая история просто такая, я, говорит, и волк, и снова стал человеком. И он пришел на Великий день поесть неких там лушпинев, съел всю Пасху, и вылазячи, бо подлоги не было, хотя это полезся, и он подрылся под зруб дома и зацепился шкурой за цвик, спужавшийся, утекал и разодрал всю шкуру и вылез человеком. И вот это люди тебе рассказывают, которые говорят, так вот он по соседству жил, он нам рассказывал. Каже, мы пытались, а что ты ел? Каже, ну, как приведут, что живое, каже, ел живое, с остатком волков. Каже, как принесут, что мертвое, ел мертвое, каже, вот, вот так и жил. Каже, ну, буртели трохи на меня эти волки, каже, але, ну, мирились со мной, каже, я же так само был волком. И вот тут, разумеется, как бы фантазии напишешь сколько заугодно. И не упопрок до никаких наших литературы, до никаких авторов. Просто что, ну, у меня такие подходы. Я документалист. Мне цікаво працювати найперш з документом. Гэта такі мой некі падыход як гісторыка. І вот тое, що ти вот бачиш, гэта мысленне гэтых людзей, яно просто непаўторна. Яго не згенеруюць ніякі там ні нейрасеткі, нічога, бо кожны час ён ідзе ў некім такім сваім наратыве, ў некім сваім багажы ведаў, культуры. Напрыклад, там наше пакаленне, ну, все ведаюць там некі пэўныя свае фільмы, сваіх рэжысёраў, там, савецкіх, несавецкіх. Кожна пакаленне на іншым нечым гадуецца. І кожна пакаленне гэты наратыў свой. А тут людзі, яны выгадаваныя, фактычна, уже апошні такі пакаленню традыцыйнай культуры, са сваім мысленнем, якое не падпадае пад некі нашы там маральныя крытэрыі сённяшняга часу, асэнсавання вот гэтымі сённяшнімі нашым перажываннямі.
Калі вось вам распавядалі гэту гісторыю пра ваўкалака, напрыклад, ну і я мяркую, што ёсць шэраг гісторый, не толькі вось адна з іх. А робіцца некі факт-чэкінг, ці было так насамрэч там папытаць у суседзя ці ў іншых там старажылаў вёскі, ці гэта проста прымаецца на давер?
Ну, натуральна, тут найперш ты фіксуеш. Першы раз ты там як прыязджаеш, ты там фіксуеш, табе трэба проста разабрацца з тым комам інфармацыі, які да цябе патрапіў. Я так рабіў па першай сваёй кніжцы, калі такі пачуў, пра зафіксаваў такі вот міфічны персанаж, як змяіная царыца. Ну, часцей за ўсё ў казках нашых ён там фігуруецца проста як такі персанаж вужыны кароль. Але менавіта змяінай царыцы, яна ў замовах ёсць, у некіх такіх зрэдку згадваецца, але каб вот і апісывалі, вот мне патрапіла в адной вёсцы такія згадкі. І я пачаў далей весці расследаванне некае такое, пытацца ў іншых, ці супадае апісанне гэта персанажа, як бы. І як бы я ў суседнім раёне, ў іншых вёсках, там за 80, за 90 кіламетр адтуль таксама патрапіў да бабулі, які мне распавядалі пра гэты персанаж. То бок, ну, я шукаў некае такое пацверджанне. А па-другое, мне часцей проста цікава, ці ўпісваецца гэта з'ява, якую людзі там распавядаюць, апісваюць, нейкі такія рамкі ў такой міфапаэтычнай беларускай света. Ну, калі гэта такая стандартная з'ява, што там ведзьма можа там на юраў дзень там ці на купалі там абярнуцца свінёй там ці там сабакай лётаць, як бы гэта такая стандартная. То, ну, тут таксама пра ваўкалаку гэта не першы зафіксавана, і ну тут ужо норма. Іншая справа, што бабулька згадвае гэтую гісторыю, то можа пад якім 30-м годам. А на сённяшні дзень гэтай бабулькі 101 год. Ну і натуральна, што на той час, калі ты там прыехаўшы, там не маеш на гэта часу, але гэта заўсёды там некія адкладаюцца пытанні, тое, што пазней ты можаш зрабіць, ужо патрапіўшы зноў у вёску. І той феномен той вёскі, дзе патрапіў, там увогуле там лезве там не вёска ведзьму, бо як пачынае распавядаць там адно, другое, трэцяе, і гэты так, і гэта гэтак, там проста фантастыка. Вот, і пагружаешся ў гэты свет такога беларускага нязведанага, такога от невядомага, таямнічага, а людзі з гэтым жылі, людзі ў гэтым жылі, як бы ўсё. Там ўсё вельмі так цікава, проста такая от як з'ява.
А вы аднойчы прыязджаеце, ці гэта першая некая такая вылазка, каб пазнаёміцца, увайсці ў давер, а потым ужо каб больш грунтоўна паразмаўляць, як гэта адбываецца?
Ну, ёсць жа некае такое, ну, пачуццё, прачуванне там. Ну, проста, ну, ты бачыш ужо, ведаеш, што чалавек не ведае, можа такія проста там бародаўкі зводзіць. А часам проста людзі вельмі шмат чаго ведаюць цікавага і могуць цікавага распавесці, і ты проста разумееш, што за адзін раз ты можаш як бы ўсё не хапіць. А часам ты бачыш, ну, што вот, ну, чалавек вельмі шчыры з табой, ён там сеў, мы там добра паразмаўлялі, там 2-3 гадзіны, я там зафіксаваў, сфатаграфаваў. І ён кажа: "Ну, я больш нічога не ведаю". Ну, каб... ну, натуральна, што яшчэ тут пэўныя пытанні, што было б гэта маёй працай, каб я мог от вандраваць і там штораз прыязджаць. Але часцей за ўсё гэта ты едзеш за 300-400 кіламетраў. Дзесьці ты там патрапляеш, і людзі больш з табой адкрытыя, там хтосьці менш адкрытыя, як бы табе там больш распавядаюць, чым іншыя. І натуральна, пры магчымасці я заўсёды вяртаюсь. Бо кажу, у мяне некія такія стасункі з гэтымі людзьмі, яны не столькі кніка такога навукоўца, не навукоўца, са сваімі такімі героямі якіх там трэба запісаць інфарматарамі. А гэта больш такі некі, ну, дзед унук, бабуля унук, некі такі паўсяброўскія стасункі, бо я стараюся ніколі з пустымі рукамі не прыязджаць, заўсёды там старацца набыць нейкую там цукерак. Хоць ёсць у журналістыцы, у антрапалогіі правіла ніколі не плаціць герою. Бок, ну, гэта пытанне не ў грашах, не нейкіх якбы, а менавіта некі там, каб вот прывесці некі селёдкі гарадской, як яны кажуць, там хлеба іншага горада, вот там іншыя, а яны ж ніколі. Ну, для старых людзей увогуле гэта вот хлеб, не той кірпічык, які ў нас робяць, гэта ж ужо заўсёды нейкі смакавыя пачуцці іншыя, гэта размова на паўвечар, які там хлеб дзе пячэцца. Вот. І просто, ну, мне часам як вясковаму чалавеку, ведаеце, вельмі проста зацапіцца за любога такога нашага вясковага суразмоўцу. Умоўна кажучы, там нейкі і не выйшаў, там бульбу папіў, пабіў нейкі град, і гэта ўжо можна пачынаць да тай бульбы гаварыць проста заўгодна. Там. Людзі нашы вельмі шчырыя, вельмі добрыя, і вот гэта вот, таксама вот ім кайф нейкі падарожжа, што ты фактычна ў незнаёмых людзей можаш там заночыць. Ну, не заўсёды гэта там ўжо табы нараспашку дзверы, якбы, але якбы яно такое яшчэ прысутнічае.
Гэта быў беларускі фатограф і пісьменнік Сяргей Лескіч. В андрападкасту ён распавёў пра працяг свайго праекту, пра традыцыю лікавання словам у Беларусі і пра дзіўныя гісторыі, якія яму даводзіцца чуць падчас экспедыцыі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.